Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Lewap, Marahyl we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabatda ekrançylyk suwlary bilen üpjün edýän we dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzun deryalaryň biri bolan Garagum kanalynyň suwy azalýar. Munun netijesinde daýxanlar ekrançylyk yerlerini suwurmagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary Balkan we Marasewitlerinden habar berýärler. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Mar welaýatyna, Balkan welaýatynyň Bereket, Serdar we Magtumly traplaryna gowçularyň we Gök bakça künlerinin ötüşüne yaramaz təsir ediyar. Qovuçulur bu gök bakça künleri susuzluktan saralyar deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı Balkan vilayetinin günor tugunlu qor sevdiklerinden xabar verdi. Pautaç kərənəçləri su yetməçiliği zərarlı qovuçuların vaqtının ön gülləb başlanın aydiyarlar. Xabarçimiz bilen gürrüngdəş olan oba hocalıq hünərmenleri qovuçuların möhlütünün ön ağaq kulaçmağının xasılın pes olmağını getirecektiğini aydiyarlar. Azatlyk radiosunun Mar welaýatyna habarçy bilen gürrüngdeş bolan kärenetçiler hem suw ýetmezçiligi sebäpli gowçularyň wagtyny önüň gül açanlygyny, köp ýerlerde gowçularyň suwsuzlyk derarly gögermänligini aýdýarlar.
Kärenli ýerlerine suw ýetmezçiligi edýär. Ekerançylyk meýdanlaryna gowçular ýürgüldi. Gowçularyň boyu kiçi, göýdük. Köp ýerlere suw çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp ýerlerde gowçular gögermänligini aldy.
Deyip marlı kärinesler aydiyarlar. Uzunluğu 1440 kilometr tövürek olan Qaraqum kanalı öz gözbaşını Amderiyadan alıp qaydiyar. Kanal Lewap vilayetinin baştaki şehirçesinin çəgindən ucalıp Marı Axal ve Balkan vilayetine çeyin uzap gidiyar. Qaraqum kanalının boyuna su çekici ulğumlar, nasoslar oturduliyar ve kanalın geçen sevdiklerindeki ilatlı nokotlar bu nasoslar arkalı ekrançılık suları bilen üpçün ediliyar. Xabarçılarımız kanalın Marı vilayetinin geçen bölüğüne nasosların sahanının azaldılayanını xabar veriyarlar. Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyna habarçylary Sewtin çäýine ýerleşen Zähmet geňeşliginden başlap Oğulxan etrafyna çenli Garagum kanalynyň ugry boýunça gözlek geçirdiler we ýüzden gowrak nasosçy bilen söhbetdeş boldular. Ýaňy ýakyna Sewt häkimetleri suw çekiji ulgamlary dolandyrýan işgärler bilen ýygnak geçirip kanalynyň ugrunaky işleýän nasoslaryň sanynyň azaldylmagyny talap edipdirler.
Aşgabatda suw ýetmezçiligi bar diýdiler. Şol sebäpden eger ozal bir daýhan birleşikde 2-3 nasos işledilýän bolsa, indi bir nasos işletmeli, ony hem gaty çäkli işletmeli diýdiler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolan marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligi bilen bagly bar bolan problemalary inkar etmeýär. Maýyň ahyrlaryna Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berildi. Türkmenistana puduk ýolbaşlaryna ulan edilýän käýinçler köplenç degişli pudoklardaky berden gaýtmalary işaret edýär. Ýöne suw üpjünçiligi bilen bagly hökümet derejesindäki alada iýunyň ahyryna has aýdyňlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýuly geçiren hökümet mejlisine suw üpjünçiliginiň zerurlygyny üns çekip, munyň bilen baglanykda oba hojalyk meseleleri boýunça ormasaryny Lewap welaýatynyň Kerk şäherine gurutdy we ol ýerde hemişelik esasda dolandyryş merkezini gurmagy tapşyrdy. Iýunyň ortalaryna Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça ýörüýti hökümet dörüdüldü. Galı verse de mayın ahırkı keptesinde İran ve Türkmeni vekiliyetleri iki yurdun ara çayını yerleşen dostluk suhudanın suğunu Oba hojalyk maksatlary üçin ulanmazlyk baradygyny alaşdy. İran medpuwatyna görä howdanyň suw diňe agyz suw üçin ulanylar. Meselem İranyň Maşar şäheriniň agyz suw üpjünçiliginiň 20 götürmi dostluk suw howdany arkaly üpjün edilýär. Türkmenistanyň ekrançylyk suwlary bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda ýurdun dürli sebitleri, şol sanly Aşgabat ýaşaýjylary wagtaly wagtaly agyz suw ýetmezçiligi bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Bu aralykda türkmen hökümeti iýun aýyna Hazar deňziniň suwuny arasylap, onuň agyz suw üpjünçiligine ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny aşkar etdi. Türkmenistanyň suw üpjünçiligi bilen bagly problemalary halkara hasabatlarda hem agzalyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýänligini duýdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelde Amderiýanyň suwunyň öňkü ýyllary bilen deňeşdirilýän ymykly çekilenini habar berdiler. Sowetler döwründe ilk başda Lenin kanaly atlandyrylan Garagum kanalynyň gurulşyna 1954-nji ýylda girişildi. Kanalın kuruluşu 1988-nji ýylda dolu tamamlandy. Garagum kanaly esasan Sowet häkimetleriniň sewitde paxta önümçiligini arttırmak maksatnamalaryna gulluk etdi. Galy berse de Sowet häkimetleri ilk başda Garagum kanaly arkaly Amderiýany Hazar deňizi bilen sepleşdirmegi hem meýilleşdiripdiler. Ýöne bu meýilnama soňy bilen amala aşyrylmady. Garagum kanaly Aral deňizinin gurumagyny getiren iň uly sebäplerin hatyryny agzalýar.